В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про бідність. І це не те, чого варто соромитися конкретній людині, це те, з чим варто боротися будь-якій владі. Чи стало в Україні менше бідних? Це запитання я сьогодні ставлю експерту Національного інституту стратегічних досліджень, кандидату філософських наук Тетяні Черненко. Доброго вечора вам.
Доброго вечора, пані Ірино. Дуже приємно бачити вас і познайомитися з вами в студії.
Ви справді у нас перший раз. Я сподіваюся, що наші слухачі сьогодні отримають від вас ту інформацію, яка, можливо, їх надихне.
Я також сподіваюся на це.
044-490-2905. Ставте свої запитання, діліться своїми життєвими історіями, а у нашій програмі ви почуєте, як чиновники ілюструють боротьбу з бідністю.
Якщо брати ініціативи президента, було для осіб, які мали стаж роботи 35 і 30 років, відповідно, їм усім було доплачено по 100 гривень.
Скільки людей не доїдає, зокрема, у Кіровограді?
В Кіровограді, якщо брати у нашому місті, десь 3-4% людей, які жаляться на те, що вони не доїдають.
І чи сподіваються й далі ті, хто отримує менше прожиткового мінімуму на допомогу держави?
Так же є. Помагати нема кому. Треба собі вибиратися.
Тетяно, ось останні дослідження соціологічні, вони в нас часто проводяться, а вони не завжди, їхні результати співпадають з тим, що показує, скажімо, Держкомстат, але от ці соціологічні дослідження показали, що 65% опитаних людей сказали, що вони вважають себе бідними. Якщо брати 10-й рік, то там було 75%.
Так, я пам'ятаю, це
вже прогрес.
Дослідження, так. І цей прогрес відчувається не тільки з дослідженням про бідність, він корелюється з дослідженням про те, як люди чи відчувають люди себе щасливими. Бо якщо ми порівняємо в Україні дослідження 2011 року, то Україна в 2012 році, наприкінці, в грудні, ми маємо результат на 4 позиції у світі, ми піднялися за рівнем щастя. І причому, мабуть, це якраз є тим показником, що показник бідності, який є усталений у всьому світі, він по-різному трохи трошки визначається, є різні методики, які застосовують для визначення показника бідності. Вони мають враховувати не тільки якісь економічні показники, як, наприклад, рівень інфляції, рівень мінімальної заробітної плати, рівень доходу на одну особу в сім'ї, в домогосподарстві, як прийнято казати у економістів, але вони мають враховувати різноманітні чинники і психологічні. Бо якщо ми будемо казати про проблему бідності в Україні, то вона має свої специфічні ознаки. Ну, по-перше, треба сказати, що проблема бідності, вона існує в усьому світі. Ми не є винятком і не є чимось таким зовсім абсолютно вже такою нещасною країною, яка ось має таку бідність страшну. Але ми ж сказали з вами про прогрес трошки.
Прогрес у тому, він завжди був, даруйте.
Да-да, прошу.
Не тому, що ми більш щасливі не завдяки, а всупереч. Чи розумієте, Центр Разумкова проводив дослідження, наприклад, чи садили українці цього року картоплю. Так виявилося, що більшість громадян України як садили раніше, так і садять. Тобто це що
ви
означає?
Ви не вразили, пані Ір.
Що означає, що сподіваєтесь самі на себе.
І це, мабуть, гарно тенденція, я вам скажу, бо ті настрої, які в нас довгі роки генетично закладалися впродовж існування Радянського Союзу, що ми маємо сподіватися тільки на державу, на керівництво, яке прийде і щось зробить для нас, патерналістські настрої, вони, мабуть, вже починають відживати, але має змінитися декілька поколінь, мабуть, молодих активних людей прийти в Україні і стати елітою політичною для того, щоб ми себе почували і вільніше, і багатше.
Якщо говорити про той показник бідності, який дуже чітко можна простежити, якщо порівняти із встановленим державою прожитковим мінімумом і тими грошима, які отримує людина, яка, власне, не має ніякого більшого доходу. От, скажімо, у нас там зараз 1147 гривень прожитковий мінімум. З грудня він має ще трошки піднятися. Але зараз що ми бачимо? От якраз цю 1147 гривень отримують ті, хто працює прибиральницями, працюють ліфтарами, сторожами. Пенсіонери, наприклад, отримують менше цієї суми. Так. Наприклад, інваліди отримують значно менше цієї суми. Молоді освітяни, які, скажімо, прийшли і ще не мають можливості от набирати там багато годин, і вони йдуть по цій найнижчій категорії, вони теж можуть навіть не отримувати навіть цієї суми. Як жити цим людям, і чи ми можемо казати, що це і є оці найбідніші верстви населення?
Безумовно, з нашої точки зору, як люди, які, якщо оцінювати це просто з людської точки зору, які людей, які живуть поряд, то безумовно. І це викликає і співчуття, і але маю вдома сина студента, який рік шукав роботу, маючи дуже добру спеціальність, фах добрий після закінчення вищого навчального закладу. І ми тепер, він знайшов роботу, самостійно знайшов, не маючи досвіду, не маючи трудової книжки. І він все робить для того, щоб сьогодні його освіта найкраще працювала на нього. І він продовжує освічуватися. Це дуже важливо, і важливо зрозуміти і тим людям, які вже передпенсійного віку, що суспільство, навіть це будемо в глобальному масштабі брати, всесвітньому, якщо люди перестають займатися самоосвітою впродовж свого життя, вони починають, ось ми матимемо розруху, деградацію і так далі. Бо ніяких тоді важелів впливу на своє власне життя людина не матиме.
Ми зараз послухаємо слухача. Алло, говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Добрий вечір, це Олег Лубне. Мені кажеться, такий вопрос дуже щекотильний. Наскільки наша буде економіка розвиватися, настільки нас люди будуть вважати себе бідними. Мені кажеться, поки в нас щось в економіці не буде мінятися, що будуть нові завжди нові підприємства, що люди будуть отримувати кращу зарплату, поки воно все буде стояти. Буде економіка мінятися, ну, все, знаєш, поміняється. А скільки ми не балакали, хто бідніший, хто багато, нічого це не поміняється.
Дуже цікава думка. Дякуємо вам за дзвінок. Я не можу не погодитися з нашим додзвонювачем, що необхідно посилення мотивації до продуктивної і ефективної праці. І ще б я зауважила, що багато з працюючого населення у нас великий сектор все-таки полишається тіньової економіки. І ці доходи, які б могли йти на соціальні витрати, податки, які не сплачені до державного бюджету, вони знаходяться в тіні, і ми недоотримуємо і не можемо підняти рівень соціальних якихось гарантій і виплат для людей.
Я просила моїх колег у різних регіонах з'ясувати ситуацію, хто там живе за оцією межею бідності нижче прожиткового мінімуму, знайти історії таких людей, розпитати про їхній настрій, як вони дають собі раду, і коментарі, які вони зібрали там у місцевих депутатів, соціологів і чиновників. Ось перша така розповідь з Кіровограду. Колега Яна Пісарєва розпитувала людей.
Анатолій Луценко пенсію отримує не мінімальну, аж 1290 гривень. Та навіть при жорсткій економії цього ледь вистачає. У день, коли приносять гроші, чоловік навіть на хвилинку не виходить з дому, аби не пропустити поштаря. У гаманці ж бо залишилися останні кілька десяток. Та й то завдяки тому, що пенсіонер веде цілу бухгалтерію. Кожна його копійчина розписана у спеціальному зошиті. Найбільше грошей йде на харчування, тож купує все найдешевше. Овочі та яйця ще можна придбати на місцевому ринку. А от за двома курячими стегенцями та свинячою печінкою доводиться їздити на оптовий ринок за місто.
Говяжа печінка, там 21-22 гривень, а здесь до 30 гривень. Поїхав, купив десяток сирков плавлених, мені на неділю вистачає. Із вещей я так не маю можливості купити їх за їх ціну. В основному в секонд-хенді іду он туди в сквер, іщу собі або обувь, або одежду.
Ділиться рецептом виживання пенсіонер. Вже давно Анатолій Луценко не може дозволити собі навіть косметичний ремонт помешкання. Меблі ж купував ще за радянських часів. Радіє, що економити допомагає субсидія. Влітку за усі комунальні послуги платить 130 гривень на місяць, а взимку разом з опаленням виходить майже 200. Саме за допомогою в оформленні субсидій приходять до депутатських приймалень малозабезпечені жителі області, а також аби отримати у недобросовісних роботодавців зароблені гроші.
Звертаються в малозабезпечені, які заслужили
заслужили своєю працею пільгу пенсію, але їм пенсійний фонд не хоче назначати цю пенсію. В принципі, частково деякі звернення задовільняються. Я разом із юристом допомагаю в юридичних моментах, складаємо позови до суду, якщо стосується призначення пільгової пенсії.
Розповідає депутат Олександрівської райради Андрій Лаврусь. За соціологічними дослідженнями, низький дохід називають головною своєю проблемою значна частина кіровоградців. Постійно не вистачає грошей 25% опитаних. Люди зізнаються, що їм бракує грошей навіть на одяг, не те, що на побутову техніку.
Існує проблема абсолютної бідності в Кіровограді, якщо брати у нашому місті, десь 3-4% людей, які жаляться на те, що вони не доїдають.
Констатує соціолог Едуард Клієнко. Однак більшість людей у бідності зберігають здоровий дух. Кіровоградець Анатолій Луценко ні на матеріальну, ні на медичну державну підтримку не сподівається. Оздоровлюється виключно народними засобами, адже традиційні йому не по кишені. Відволіктися ж від фінансових негараздів пенсіонери допомагають кросворди. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Відео історію стійкого кіровоградського пенсіонера ви можете знайти на нашому сайті.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Чи стає в Україні менше бідних? Це запитання ми ставимо нашому експерту у студії Тетяні Черненко, експерту Національного інституту стратегічних досліджень. 490-2905 наш студійний телефон, код столиці 044. Але спочатку послухаємо, у нас є терплячий слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Анатолій Одещина. Якщо ми посмотрим внимательно по большим городам, сколько там ездит иномарок, то на первый взгляд казалось бы, что у нас жизнь вообще идеальная. Но это верхушка айсберга. Если пройтись по нашим провинциям, так называемым глубинкам, поселам, это вообще кошмарное положение. Мне часто приходится бывать в подобных населенных пунктах, особенно в селах. Там практически молодежь сегодня безработная, живет за счет своих родителей-пенсионеров. Мне кажется, эта тенденция сегодня по всей Украине продолжается. И просвета практически никакого не видно.
Дякуємо вам за свою думку, яку ви сказали. Я сподіваюся, почули люди інші і співставили з тим досвідом, який вони мають. Пані Черненко, от якщо говорити про ту програму державну, яка здійснюється, і ми пам'ятаємо, що Віктор Янукович, тільки ставши президентом України, він сказав, що головна його мета – це боротися і побороти бідність в Україні. Ця програма залишилася, як у нас зазвичай буває, просто гарним документом, чи щось таке відбувається?
Ну, потрібно сказати, що це не тільки пан Янукович, а ще 2000 року, як основні цілі тисячоліття, була прийнята програма ООН. Зокрема, для України саме першою ціллю в цій програмі зазначено подолання бідності. І ми можемо сказати, що вже постановою Кабміну ось державна цільова соціальна програма, яка розрахована на подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, вона працює. Цює, як на мою думку, безумовно, не так, як хотілося б, щоб вона працювала. Бо значною мірою, що зроблене, це моніторинги, які... втрачати на свою мінімальні свої потреби. І мені дуже сподобалося, що ось цей дозвонювач з Одещини нам запропонував і ще раз сказав нам про безробіття, яке також є складником, одним з показників і чинників ось цієї складової індексу бідності. Бо саме безробіття молодих на сьогодні, воно вражає. І тут також ситуація не дуже оптимістична в Україні. Хоча на фоні, скажімо, інших європейських країн, які зараз виходять потроху з кризи, вона не така вже вражаюча, якою ми собі, мабуть, уявляємо. Бо освітні мої дослідження, освіти, якості освіти, вони свідчать про те, що в нас рівень безробіття молоді, він не набагато нижчий, навіть трохи нижчий, ніж у деяких європейських країнах.
Ну, завжди роль держави оцінюється за двома основними показниками, такими базовими. Це наскільки держава може допомогти тому, хто сам собі допомогти вже не може.
Безумовно.
І наскільки держава може створити умови для того, хто хоче сам собі допомогти.
Безумовно.
От якщо говорити про тих людей, які, скажімо, вже мають такий стан здоров'я, і вони літні люди, або це люди, які мають великі проблеми з здоров'ям, інваліди, які самі собі допомогти не можуть. Чи можемо ми стверджувати, що держава зараз забезпечує все-таки їм?
Безумовно, ні, пані Ірино. Ми з вами не будемо лукавити в цьому питанні, абсолютно. І ось одним з складників дії цієї програми, якби вона працювала на всі 100%, є саме призначення адресної допомоги. Бо в нас розпорошуються кошти, які отримуються на соціальні видатки. І немає контролюючої якоїсь функції, зараз держава не виконує в повному обсязі. Ці кошти можуть йти не за призначенням. І часто йдуть не за призначенням.
Якщо
бо ми
по 100 гривень дати кожному пенсіонеру,
це не буде нічого. А якщо прийти конкретно до конкретної людини і визначитися з її проблемами, і ознайомитися, і якусь ввести контролюючу практику видатків на цього інваліда, то можна його і реабілітувати, і ще зробити корисним для суспільства. І я думаю, що це було б дуже добра практика і в тому ж таки підняті індексу щастя кожної окремої людини в Україні.
Якщо говорити про тих, хто міг би собі допомогти і хоче вирватися із такого становища, яке він характеризує для себе як бідність, то, скажімо, от ми перед цим, у нас була попередня програма, там говорили про те, що в Україні значно стало легше відкривати бізнес, але вести його важко. Тобто відкрити легко, а от дуже важко вести. Що держава може запропонувати і пропонує тій молоді в селах, яка, скажімо, не бачить можливості, куди вона може прикласти свої робочі руки? Бо в містах ще йдуть хоч центри зайнятості, ті, хто розуміє, що можна звернутися, що є така установа, і до неї можна звернутися. А що робити сільській молоді?
Сільська молодь, у нас зараз йде підйом агропромислового комплексу. Ми бачимо, зараз спостерігаємо, що продукція України з агропромислового комплексу буде затребувана не тільки на нас, вона має йти на експорт. І хочу сказати, що, мабуть, треба сміливість внутрішню мати для цього і віру в себе для того, щоб займатися тим, що... Але держава повинна необхідно, щоб держава приклала зусиль, по-перше, на зменшення податкового тиску для відкриття малого бізнесу, по-друге, для підтримки малого і середнього бізнесу. І тоді ми можемо казати якраз про те, що казав наш дозвонювач, що якщо буде змінені економічні умови для ведення ось цього середнього бізнесу і малого розвитку його, то тоді зміниться загальна ситуація в державі. І ми маємо тоді наближати до ідеального суспільства, яке в західних країнах має 1% дуже багатих людей, 1% дуже бідних, а 98% це середній клас.
А ваша оцінка? У нас скільки тих, скільки інших і скільки середніх?
Моя оцінка наближається до того, що такі бідних у нас десь приблизно 25%, це точно. А дуже бідних, я б сказала, ну, мабуть, наближається до тих людей, які просто собі не можуть дозволити навіть їжу, голодних, будемо казати, це до 4%. Це вражає, безумовно. І не треба навіть їхати в село, можна пройтися моїми сусідами по Києву, також похилого віку люди.
Галина Добуш, моя колега із Івано-Франківська, теж ходила до своїх сусідів. Давайте послухаємо її історію.
Сусіди між собою Леоніда Васильовича називають нічним вартовим, чи за те, що чергує вночі в магазині неподалік, чи що часто з позаранку виїжджає рибалити. Для 62-річного чоловіка і його дружини, двох пенсіонерів, це вагомий приробіток до пенсії.
Заробив 700 гривень мінімалку. 42 роки проробив на мінімалці. Квартира сплатити більше ніць моя. А її пенсія йде на їду. Хліб, булю маю свою, уже село є. Ну, десь колись курочку можна попробувати. У мене відпочинок рибалки. То так для себе, а і для друзів, для пива.
Діти.
Та й вони самі бідні. Так живемо. Помагати нема кому. Треба собі вибиратися.
Як повідомили в обласному пенсійному фонді, на Прикарпатті середня пенсія нижча за українську – 1295 гривень. Пояснюється тим, що в області не було великих підприємств, тож і зарплати у людей були нижчі. Більше половини усіх пенсіонерів мають до 1500 гривень на місяць, а у 4000 пенсія менше тисячі. За словами заступника начальника управління пенсійного фонду в області Романа Берчака, ця цифра зменшилася на чверть після виплат по 100 гривень.
Якщо брати ініціативи президента, в минулому році було для осіб, які мали повний стаж 25 років, чоловіки, 20 років жінки, це тим, що вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. І хто вийшов після цього часу, але стаж роботи 35 і 30 років, відповідно, їм усім було доплачено по 100 гривень. Це проходило так зване осучаснення заробітної плати.
Депутат обласної ради, голова фракції «Батьківщина» Юрій Романюк вважає, що і тих, у кого пенсія 1500 гривень, можна віднести до бідних. Щодня десятки і сотні таких людей звертаються за допомогою. Ухвалена обласна програма подолання бідності, але реальних грошей для її виконання нема.
Обласна програма існує, норми є, фінансування немає. Тому що всі кошти, які збирає обласна податкова адміністрація, все 100% забирається до Києва. То, що надходить з Києва на утримання бюджетної сфери і потреб області, не вистачає на четвертий квартал 2013 року. Тому ще щось виділити кошти на подолання бідності, на підтримку малозабезпечених і так далі, в обласному бюджеті просто немає жодної копійки.
Каже Юрій Романюк. На думку депутата облради, більшість українців зараз живуть так само бідно, як 15 років тому. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Спробуємо і ми підвести підсумки, чи стало в Україні все ж менше бідних. І Тетяна Черненко, кандидат філософських наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, може висловити свою думку з цього приводу.
На жаль, я погоджуся з нашими дозвонювачами і кореспондентами. Чисельність бідних не скоротилася, бо навіть той підйом пенсії, який відбувся з 2009 року, і мінімального прожиткового мінімуму, він не дає можливості людям вирватися з цього кола бідних. І більш того, інфляційні процеси, які продовжуються в державі, і недостатні реформи, недостатньо активні економічні реформи, вони не дають можливості зараз виправити нашу економіку так, щоб ми могли казати про різке зменшення кількості бідних. Так що, але будемо сподіватися на краще.
Ну, принаймні, краще вже в тому, що докладати в Україні більше є багатих.
Більше є, так.
Ми говорили про те, скільки в Україні бідних людей, і нагадуємо, що ось у грудні вже має піднятися на 100 гривень приблизно прожитковий мінімум, спеціально встановлений державою, але ще є споживчий кошик, який має набрати продукти, які потрібні людям для того, щоб жити нормально. Вже завтра, 6.08, починайте день з ранковою свободою. Почуєте, зокрема, про те, чого чекати від повторних виборів на проблемних округах. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і хай вам щастить.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.